Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə qonaqlarımız Dağlıq Gənclər Hərəkatındandır. Hərəkatın sədri Ülvi Həsənli və üzvlərindən biri Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Elyar Həsənov həmsöhbətimizdir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Aprelin 16-sında Dalğa Gənclər Hərəkatı növbəti aksiyasını keçirdi. Gənclər Hadi Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz etmək üçün bu dəfə Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısına toplaşmışdı. Məlumat üçün deyim ki, Hadi Musevi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvü olub, İran-Azərbaycanın Kəleybər şəhərində yaşayıb və İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib. Onun müraciətinə baxmayaraq, Bakıda Musəviyə qaçqın statusu verilməyib və aprelin 12-sində o, İrana deportasiya olunub. Bu, Dalğa Gənclər Hərəkatının ilk aksiyası deyildi. Bundan əvvəl də Danimarka gənclərini Ramil Səfərovu dəstəkləyən və bir sıra başqa aksiyalarda keçirmişsiniz. Nədir istəyiniz? Ümumiyyətlə, Dalğa Gənclər Hərəkatı hansı məqsədlə yaradılıb? Buyur, Ülvi, səndən başlayaq.
Dalğa Gənclər Hərəkatı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda öz töhfələrini vermək üçün yaradılıb. Azərbaycanda demokratiyanın, demokratik cəmiyyətin qurulması üçün yaradılıb. Bizim aksiyaların məqsədləri Azərbaycan hökumətinin güclü olması, Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşlarına sahib çıxması üçün görür. Bizim heç nə məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçmək deyil, onları çevirmək deyil. Biz sadəcə istəyirik ki, Azərbaycanda insan haqları qorunsun, Azərbaycan öz vətəndaşına sahib çıxa bilsin və bizim əsas istiqamətlərimiz təhsildə rüşvətlə bağlı kampaniyalarımız olub, insan haqlarına bağlı tədbirlərimiz olub, flashmob aksiyalarımız çox olur, treninglərimiz olur, regionlarda da treninglərimiz olur, yayda təhsil şönləri kampaniyalarımız olur.
Yəni siz bir qrup gənclərsiz və yəqin ki, gənclərin adından çıxış edirsiniz. Problemləriniz də məhz bugünkü gəncliyin, bir qism gəncliyin problemləridir. Yəni nədir, daha çox nə narahat edirsiniz?
Bugünkü gəncliyi narahat edən problemlər çoxdur. Yəni dediyimiz kimi gənclərin ayrı-ayrı qruplarına ayrı-ayrı problemlər narahat edir və biz çalışırıq ki, təkcə düz insan içində olduğu problemi daha dərindən bilir. Ancaq biz çalışırıq ki, təkcə özümüzü qayğılandıran problemləri deyil, digər gənclər də qayğılandıran problemləri qabardaq və Dalğa Gənclər Hərəkatının əslində fəaliyyət istiqamətləri, yönümləri çoxdur. Yəni bizim bir məqsədimiz, məqsəd bir deyil. Bunu lakin ümumiləşdirərək belə qeyd edə bilərəm ki, yəni Azərbaycanda əslində müstəqillikdən sonra demokratik hüquqi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində qanunverici səviyyəsində tədbirlər görülüb, hüquqi baza yaradılıbdır. Lakin əsas məsələ tarix təcrübə göstərir ki, əsas məsələ məhz bu istəklərin qanunda əks olması da deyil. Əsas insanların şuurunda bunun əks olmasıdır ki, biz də məhz insanların şuurunda bu düşüncəni, bu istəyi yaratma uğrunda çalışırıq.
Əvvəldə də dediyim kimi əksər etirazlarınızı aksiyalar formasında həyata keçirirsiniz, özdəki icazəsiz aksiyalar formasında. İçinizdə bir qorxu olurmu bu aksiyalara gedərkən? Ümumiyyətlə üzvləriniz arasında bu addımlarınız necə qarşılanır?
Təbii ki, qorxu olmur. Biz onun üçün icazəsiz aksiyalar keçirdirik ki, bizə birinci dəfə, ikinci dəfə, üçüncü dəfə biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət elədik. Ramil Səfərovun hüquqlarının qorunmasından bağlı Azərbaycanda adiyyatı orqanlar öz işlərini görmədilər. Biz bundan bağlı aksiyalar keçirdik. Bunun üçün müraciət eləmişdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. İcazə vermədi. Biz hətta onları məhkəməyə verdik. Onda da yenə məlumdur, məhkəmələr düzgün işləmirlər, bizim hüquqlarımızı bərpa eləmədilər. Biz ondan sonra qərara gəldik ki, aksiyalarımızı icazəsiz edəcəyik və bunda da heç qorxub eləmirik, çünki biz qanun pozuntusu eləmirik burada. Heç bir inzibati xata, cinayət işi zadı yoxdur, onun üçün də qorxunur. Bizim əslində bu aksiyaların eləməkdə məqsədimiz bu cəmiyyətdə gənclər arasında olan qorxu xofunun itməsi ilə bağlıdır. Gənclər qorxurlar aksiya etməyə, nəsə iş görməyə. Biz də qorxu xofunu aradan götürülməsi, ümitsizliyin aradan götürülməsindən bağlı bu aksiyaları keçirdirik.
Yəni hazırda aksiya keçirəndə heç icazə üçün müraciət belə eləmirsiniz?
Xeyr, xeyr, təbii ki. Çünki sistemin işini biz gördük, yəni bizə icazə verəsi deyil onsuz da.
Bilirsiniz, dağın keçirdiyi aksiyalar yani artık bir neçə il davam edir ve bu aksiyalar gösterir ki, dağa gəzlər təşkilatı her hansı bir siyasi məqsədlərlə aksiya keçirmir ve heç bir siyasi qüvvənin marağına oynamır. Ve bu baxımdan da bize çok təəccüblü gelir ki, yani bize karşı belə, yani belə icazələrin verilməsidir. Həmçinin bizim gənclərimiz qorxulurlar. Baxmayaraq ki, əksəriyyətimiz tələbəyik ve universitetin özündən belə müəyyən təzyiqlər olubdur. Ve elə əslində bizim məqsədimiz de Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan bu təşəbbüssüzlüyü, bu ictimai hadisələrə laqeyd qalma sindromunu məhv etməkdir, dağıtmaqdır. Ve aksiyalarımıza da yani dəfələrlə bu özünü göstərib ki, daha gənclər hərəkatının üzvləri heç də çəkinmir ve qorxmurlar.
Hər bir aksiyada, səhv eləmirəmsə, hər bir aksiyada üzvlərinizdən həbs olunanlar, yəni polis bölməsindən aparılanlar da olur. Bəs bu necə? Sizi bir addım geriyə çəkməyə vadar eləmir ki?
Təcrübə dediğim kimi təcrübə göstərir ki, xeyir. Yəni biz hər dəfə dəfələrlə aksiya keçirdən üzvlərimizin müəyyən bir qrupu, yəni polis şöbələrinə aparılsalar da belə, yəni bizim bu aksiyalarımız davam edir və hətta bizim üzvlərimiz orada heç də yəni elə deyərdim, pis vaxt keçirmirlər.
Ayın 16-sında, ayın 16 apreldə keçirdiyimiz aksiyada bizdən 8 nəfər polis tərəfindən saxlanıldı və bölməyə aparıldı. Biz hətta orada aksiyanı davam elətdirdik. Bizim üstümüzdən cırılan plakatları biz orada tutduq, yapışdırdıq. Polis bölməsində divarlara yapışdırdıq və şəkillər çəkdirdik ki, biz aksiyamızı burada davam elətdirdik.
Mane olmadılar sizə?
Xeyr, təbii ki, yox. Mane olmadılar. Polis bölməsində dedilər ki, sizin təhlükəsizliyiniz təmin olunub. Onun üçün də heç bir şey eləmədilər. Sadəcə
yəni, Elia demişkən, orada da vaxtınızı boş keçirmişsiniz.
Təbii ki, orada da vaxtımızı boşa keçirmədik.
Səhv eləmirəmsə, işiniz təkcə aksiya keçirməklə də bitmir. Ötən il təhsillə bağlı sorğu da keçirmişdiniz gənclər arasında. Nəyə göstərdi bu sorğu? Yəni, hansı nəticələr əldə
edirsiniz? Yəni, nəticələr belə idi ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz sosioloji sorğu nəticəsində tələbələrin arasında bu sorğu bu nəticə, yəni yüksək faiz göstərici belə oldu ki, doğrudan da təhsildə bugün korrupsiya var və əslində, yəni təhsil naziri də buna etiraf edir. Lakin, qeyd etmək istəyirdim ki, məncə etiraf edildiyindən daha yüksək səviyyədədir təhsil. Yəni, bu keçirilən sorğu bu nəticəyə gətirdi. Bundan başqa, yəni, aksiyalardan başqa etdiyiniz kimi, bu təhsildə monitorikdən başqa biz həm də tələbələr arasında hüquqi maarifləndirmə tədbirləri aparırıq. Yəni, çox təəssüf ki, tələbələrimiz passivdir. Onlar öz hüquqların əks olunduğu aktlar, qanunvericilik aktlarını əldə etmək, oxumaqda belə deyərdim tənbəllik göstərdilər və biz hələ həmin vərəqələri təhsil hüquqların əks olunduğu vərəqələri tələbələrin arasında paylamaqla hüquqi maarifləndirmə aparmağa çalışırdıq.
Bəzən aksiya keçirməyin də qeyri-adi formalarını fikirləşib tapırsınız. Məsələn, bu il parlament yaz sessiyasına başlayanda Milli Məclisin qarşısında kart oynadınız, rəqs etdiniz. Kim fikirləşmişdi bu formanı? Nə demək istəyirdiniz bununla?
Bizdə əsasən aksiya keçiriləndə mövzunu tapırıq. Məsələn, konkret hansı mövzuda aksiya olacaq və ondan sonra onu biz ümumi toplantıya çıxardırıq və bizdə uşaqların hamısı demək olar ki, çox orijinal uşaqların, orijinal üzvlərdir. Üzvlərimiz müzakirə edə çox orijinal bir aksiya ortaya çıxardırıq. Bu ideya ümumi hər kəsin.
Yəni, üzvlərinizin toplantısı, müzakirəsi nəticəsində ortaya
təbii,
çıxan
hamanın əməyi var bizim aksiyaların ideyasının ortaya çıxmağında.
Bir də biz öz aksiyalarımızda, yəni formalarına baxsaq, çalışırıq ki, yəni ictimai sahəni pozmayaq. Yəni bizim keçirdiyimiz aksiyalar ətrafda istirahat edən insanlara, ətrafda yəni yaşayan öz gündəlik işlərlə məşğul insanların normal həyat fəaliyyətinə təsir etməsin. Yəni qeyd olunduğu kimi bizim aksiyalarımızda ucadan şüarların səsləndirilməsidir, hər hansı bir aqressiv çağırışlardır, bunlar yoxdur. Və çox təəssüf ki, bunların olmadığı halda belə bizə qarşı yəni aksiyanın keçirilməsinə polis mane olur. Yəni qeyd etdiyimiz kimi biz aksiyada çalışırıq öz fikirlərimizi, təkliflərimizi, etirazlarımızı ətrafı narahat etmədən çatdıraq və məncə buna biz nail oluruq.
Necə oldu ki, bax toplaşdınız bir yerə? Ümumiyyətlə, necə oldu ki, bu ideya yarandı ki, Dağı Gənclər Hərəkatı yaradılsın və kimləri topladı öz ətrafında? Hazırda kimləri topluyor? Kimlər üzv ola bilər bu hərəkata?
Bizdə Dağa yaradılanda 7 nəfər təşəbbüs qrupu var idi, 7 nəfər təsis idi. Bu 7 nəfər Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində oxuyurdular və orada orijinal beyinli, yeni təfəkkürlü uşaqlar idi. Dalğa yarananda da dalğaya üzv olmaq üçün müəyyən kriteriyalar var idi. Müasir olmalısan, yeni düşüncə, açıq olmalısan, cəsarətli olmalısan. Bu kriteriyalar var idi və dalğa yarananda da bu kriteriyalara uyğun adamlar dalğaya üzv ola bilərdi. Biz hal-hazırda da onu davam elətdiririk və bizim özəlliklərimizdən də biri budur. Bu davam edir, dalğaya müasir, yeni düşüncəli, orijinal uşaqlar üzv ola bilər.
Elyar, sən də bu üzvlərdən birisən.
Bəli.
Necə qiymətləndirirsən hərəkatın işini?
Hərəkatın işini mən yüksək qiymətləndirirəm. Yəni onunla bağlı ki, yəni əslində digər gənclər təşkilatı ilə müqayisədə dalğada sünilik yoxdur. Və dalğanın əslində digər bəzi təşkilatlarla müqayisədə uzunömrlü olmasının səbəbi də budur ki, dalğanın üzvləri arasında səmimi münasibət var, dost münasibət var, bir-birinə qarşı etibar var, inam var. Və yəni bir məsələyə toxundum ki, yəni burada biz bir düşüncəli insanları bir araya yığmaq fikrində deyilik. Əsas məsələ insanların bir-birlərinin düşüncəsinə hörmət eləməsi, hörmətlə yanaşması, yəni pluralist həyat tərzinə hörmətlə yanaşılması burada deməli əsas olunur və bir də dalğanın fəaliyyəti ilə bağlı mənə görəm də ola bilər ki, çox geniş miqyaslı keçirdə bilmirik. Ancaq əgər bizi yaxından tanıyanlar bilirlər ki, bizim təşkilatın yəni həm maliyyə dəstəyi demək olar ki, yəni yoxdur, üzvlərin öz təşəbbüsləri hesabına olur və bütün bu, əgər belə deyək, bu həmin necə deyək, çətinliklərə baxmayaraq, o çətinliklərlə müqayisədə bizim keçirdiyimiz aksiyalar haqqında yəni təqdirə layiqdir, böyükdür.
Dalğa adı nə ifadə edir?
Bir neçə ad, yəni ne belə deyərdim ki, versiya var idi, lakin əksəriyyət tərəfindən dalğa qəbul olunur. Yəni dalğa, bilirsiniz, bu hərəkətlilik, pasiv olmamaq, sonra ədalətsizliyin üzərinə getmək, səs salmaq, yəni bu müxtəlif, yəni belə izahlarla bağlı.
Aksiyaların birində siz Danimarka gənclərini dəstəkləyirdiniz, onların binasından çıxarılmasına etiraz edirdiniz. Bu nədən qaynaqlanır? Yəni dalğa gənclər hərəkatı digər ölkələrdə yaşayan gənclərlə qarşılıqlı münasibətdədir, yoxsa necə?
Yox, biz burada göstərmək istəyirdik ki, Azərbaycan da Avropanın bir parçasıdır. Yəni biz burada Danimarkada olan tələbələri binalarından çıxardığında onların mədəniyyət mərkəzi var idi, orada elm mərkəzi var idi. Çox böyük bir tarixi binadır. O binadan çıxartdılar, verdilər bir dini quruma. Yəni bu gənclər ölkənin gələcəyidir, verdilər dini quruma. Ona görə də bununla bağlı Avropanın bütün ölkələrində, İtaliyada, Fransada, Almaniyada, Norveçdə bir aksiyalar keçirdilər onlara dəstək olaraq. Biz də bunu mətbuatdan oxuduq və müəyyən elədik ki, biz də Avropalıyıq, biz də Avropadan biriyik. Ona görə də bu aksiyanı keçirdiyi o tərəflərə dəstək olaraq.
Söhbətimizə bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetində fars dili kursları təşkil olunur, özdəki ödənişsiz kurslar. Hər bir tələbənin qatıla biləcəyi bu kurslar haqqında daha ətraflı bizə Nailə Abdiyevə və Aysel Bəşirova danışacaq. Reportajı dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Aprelin 28-dən Bakı Dövlət Universitetində ödənişsiz fars dili kursu başlanacaq. Bu kursun layihə müəllifi İran vətəndaşı Əli Cavanbəxtdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin aspirantıdır. Əli Cavanbəxt deyir ki, kursu təşkil etməkdə məqsəd tələbələrin fars danışıq dili səviyyəsini artırmaqdır. Kursları Əli Cavanbəxtin özü aparacaq. Kurs müddətində tələbələr öncə fars dilini öyrənəcəklər. Sonra İran milli adət-ənənələri ədəbiyyatı tədris olunacaq. Əli Cavanbəxt deyir ki, kursun nəticəsi uğurlu olarsa, gələcəkdə bu işin davam etdirilməsi də nəzərdə tutulur.
Ola bilsin ki, əgər maraq artıq olsa, köməkli alıq. Başlanışıqda özüm başlayıram. Allahın köməkliyi ilə olmuş olsa, eləyə bildik ki, bu imkanı yaraldıq ki, oradan da dəvət edək. Əsas tələbələrin maraqlarıdır.
Layihə rəhbərinin sözlərinə görə, dərslər hər biri 2 saat olmaqla həftədə bir dəfə keçiriləcək. O ki, qaldı tələbələrə Əli Cavanbəxt onların səviyyələrə görə qrupları bölünəcəyini deyir. Hətta kurs daxilində İrana ekskursiya da nəzərdə tutulub.
Bu kurslar bitəndən sonra, qurtulandan sonra tələbələrlə birlikdə ola bilər ki, görək nə qədər hazırlaşıblar. Bakı Dövlət Universitetinin öz, yəni ki, tələbələrin öz xərci ilə bir səfər eləmək olar İrana yaxından görüb, yaxından cəmaatla danışmaq.
Əli Cavanbəxt, fars dili kursunda iştirak etmək istəyən tələbələr üçün heç bir məhdudiyyətin olmadığını deyir. O, digər universitetlərdən də tələbələrin kursa qatılması üçün şərait yaradıldığını bildirir. Kursa yazılmaq istəyən tələbələr sadəcə Bakı Dövlət Universitetinin xarici əlaqələr şöbəsinə və yaxud şəxsən Əli Cavanbəxta müraciət edə bilərlər. Son müraciət tarixi aprelin sonuna dəkdir. Tələbələrin isə bu cür ödənişsiz kursların təşkilinə münasibətləri birmənalı deyil.
Fars dili kurslarına münasibətim çox yaxşıdır, amma bunu əlavə istəyərdim ki, bizim universitetdə xüsusilə tətbiqi riyazət fakültəsində ərəb dili kursları və Quran öyrətmə kursları olsun. Yəni, tələbat buna var, mənə gəlir.
Münasibətim çox gözəldir və tədbiri alqışlayıram. Güman edirəm ki, bu kurslara çox tələbələr gələcək və iştirak edəcək.
Daha hansı kursların təşkil olmasını istəyir?
Üniversitetdə istəyərdim türk dili və yaxşı olardı ki, ingilis dili kursları da pulsuz açılsa çox gözəl olar.
İstəyərəm ki, şərqşünaslıq fakültəsində fransız dilləri olsun, yəni Avropa dilləri olsun. Çünki biz ərəb dili ilə bir yerdə də fars dilini keçirik, kurslarını keçirik. Buna görə bizə fars dili elə də vacib deyil.
Fars dili kursuna sizə xəbər gətirən biz olduq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri mən, Nailə və Aysel.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım.
14-24. Səhv eləmirəmsə, siz də gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün müəyyən layihələr həyata keçirirsiniz. İstərdim biraz da bu barədə danışaq. Hansı işlər görürsünüz?
Biz gənclərin asudə vaxtının səmərəli istifadəsi üçün hal-hazırda İctimai Fəlsəfə Klubu keçiririk. İctimai Fəlsəfə Klubda müəyyən elmi dərəcəsi olan insan adamlar, universitetdə müəllim və yaxud hansısa bir layihə rəhbəri, filosof, bu kimi insanlar çağırıq. Bunlar bizdə birinci hissədən ibarət olur. Mühazirə deyirlər. Ondan sonra hansı mövzuda mühazirə deyilsə də onunla bağlı müzakirələr gedir. Biri İctimai Fəlsəfə Klub. İndi bir həftə olar başlamışıq hukuk klubu gedir. Bizdə kitabxana formalaşdırmışıq və burada bir mövzu qoyulur. O mövzu uyğun gənclərə üzvlərimizə kitablar verilir. Bu kitablar oxunur. Ondan sonra yenə müzakirəsi olur və həmin mövzuya uyğun bir kümaya baxırıq. Gənclərin səmərəli vaxtının səmərəli istifadə keçirilməsi üçün bu layihələrimiz var. Bu qədər.
Eliyar, sən də dalğanın bir üzvü kimi boş vaxtını səmərəli keçirə bilirsən bu hərəkət çərçivəsində.
Bəli. Bunu tam deyə bilərəm. Bəli, dediyim kimi, yəni bizim bu asudə vaxtının təşkili ilə bağlı tədbirlərimiz yəni daha da genişdir. Yəni bəzilərinə toxundu. Bundan başqa biz yəni musiqili əyləncəli tədbirlər keçirdik. Həmçinin bəzi idman növləri üzrə, məsələn, futbol üzrə tez-tez tədbirlər keçirdirik, digər gənclər təşkilatlarımız üzvlərindən dəvət edirik. Yəni, dediyim kimi, bizim məqsədimiz yeknəsərlik deyil. Yəni, həm əyləncənin, həm düşüncənin pluralist bir cəmiyyətin sanki bir modeli formalaşdırmışıq dalğada. Və elə dalğanın üzvə olan gənclərin də, yəni dediyim kimi, əyləncələri də belə təşkil olunduqda, onlar yəni qrup şəklində, ayrı-ayrılıqda öz vaxtlarını keçirə bilər. Yəni, seçim imkanları var. Bu çox vacibdir.
Ülvi, əvvəldə də qeyd etdin ki, dalğa müəyyən məqsədlər qarşısına qoyulmuşdu və bu məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradılmışdı və hazırda da fəaliyyət göstərir. 2 ildir artıq fəaliyyət göstərir bu hərəkət. Nəyə nail olub bu 2 il ərzində?
Bu 2 il ərzində dalğaya 300-dən artıq üzv gəlib gedib. Yəni cəmiyyətdə dalğa sanki məktəbdir. Dalğa ictimai proseslərdə iştirak edən insanlar cəmiyyətə ixrac edilib. Dalğanın regionlara səfərləri olub, regionlarda bizim hal-hazırda bizi sevən, bizim fikirdə olan çox insanlar var, onları müəyyən eləmişik. Regionlarda olan gənclərə çox təsirimiz olub bizim. Bizim Gəncədə bir ofisimiz açılıb, müəyyənləşdirmişdik, Qaxsaqatala bölgəsində bir nümayəndəliyimiz olsun. Dalğa hal-hazırda ona nail olub ki, ictimai rəydə dalğa öz yerini tutur, ictimai rəyə təsir edə bilər dalğa.
Əslində bizim cəmiyyətdə müxtəlif amillərin təsiri ilə çox çətindir nəyəsə nail olmaq, əgər xüsusən də yəni müəyyən dəstəklər olmasa, lakin qeymulu kimi, yəni burada məsələ üzvlərin sayının artıb azalmasından da təkcə bağlaşmır. Yəni dediyimiz kimi bizim regionda keçirdiyimiz tədbirlərdə biz ali məktəbə qəbul olmuş abituriyentlərlə iş, onların universitetə qarşılayacaqları çətinliklər və bunların aradan qaldırılması sayəsində nə edə bilərlər, onlarla yəni bu təbliğat aparıq. Bundan başqa məncə ən önəmlisi odur ki, biz ictimaiyyətdə belə bir rəy formalaşdıra bilmişik ki, nə qədər çətin olsa belə bu cəmiyyətdə bir tərəf olmaq, həm siyasi baxımdan, həm də digər baxımdan məhz bir tərəf olmaq mümkündür və artıq 2 ildən artıq bu zaman kəsində biz bunu aşılaya bilmişik məncə.
Ötən ilin oktyabr ayında hərəkət özünün ilk qurultayını keçirdi və strukturda bəzi dəyişikliklər oldu. Gələcəkdə də, yəni yaxın gələcəkdə, belə deyək, yaxın günlərdə də belə dəyişikliklər gözlənilirmi?
Yox, qurultay bir ildən bir olur bizdə. Oktyabrda olmuşdu birinci qurultay. Onda bizdə komissiyalar yaradıldı. Əvvəlcə koordinatorluqlar idi, indi artırıldı komissiyalar, təhsil komissiyası oldu, qadınlarla iş üzrə komissiya oldu, sonra xaricdə yaşayan gənclərlə işləyən bir komissiya oldu. Yaxınlıqda belə bir şey gözlənilir.
Və biz də yəni əgər cəmiyyəti demokratikləşmə aşılayırıqsa, biz ən azı öz işimizdə, öz təşkilatımızın işində bunu nümunə kimi göstərməliyik və elə bununla bağlı da bizim yəni qurultaylarımızın keçirilməsində yenidən baxılır struktur, həmçinin struktur bölmələri rəhbərlərinin, idarəyyət üzvlərinin işlərinə, həmin müddət ərzində işlərinə qiymət verilir. Bundan başqa dediyim kimi, yəni bizim üzvlərimiz gənclərdən təşkil olunur və həyatın keçid dövründə onların sosial qayğıları çox olduğuna görə bu problemlərlə bağlı biz yığışmalı oluruq. Deyirəm ki, məsələn, üzvlərimizin bəziləri iyul ayında ali məktəblər bitirməklə bağlı olaraq hərbi xidmətə getdilər və artıq onların tutduqları strukturlarda növbəti, yəni seçkilərin keçirilməsi, şəxslərin təyin olunması zərurəti meydana çıxır bununla bağlı.
Siz də yeni vəzifəyə təyin olunanda, belə deyək də, sədr seçiləndə və yaxud müavin seçiləndə bu seçkilər səs vermə yolu ilə olur?
Təbii, təbii. Bizdə mən sədr seçilməmişdən öncə sədrin ictimai əlaqələr koordinatoru idim. Sədr Ramin siyasi fəaliyyətlə bağlı Ramin Hacıla sentyabrın 1-də istefa verdi və siyasi fəaliyyətə başladı. Ondan sonra biz məcbur idi, yəni qurultay keçirilsin. İki namizad oldu bizdə. Biri mən idim, biri də indi media koordinatoru var Elvin Kazımda. O idi və çox demokratik bir seçki keçirildi. Bunda yəni mətbuat nümayəndələri də özləri qeyd elədilər. 60% səslərlə mən qalib gəldim. Çox məsuliyyətli bir işdir. Onu hiss elədim.
Peşman deyilsən ki, idi sədr seçilməyin?
Xeyr, peşman deyiləm. Sadəcə yəni bütün məsuliyyət, yəni üzvlərin məsuliyyəti, işin məsuliyyəti əvvəlki postdan daha önəmli, daha məsuliyyətli, daha çox vaxt sərf edən, daha çox enerji istəyən bir vəzifədir.
Gələcək planlarınız nədir yaxın gələcək üçün? Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. İstərdim sonda planlarınızdan da danışaq.
Yaxın gələcəkdə bizim bu yaxınlarda bir tədbirimiz olmalıdır. Yenə rüşvətlə bağlı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində tədbirimiz olacaq. Sonra yay tətilində bizim regionlara təhsil günləri çərçivəsində səfərlərimiz olacaq. Orada bizim treninglərimiz olacaq.
Sonra nə ilə bağlıdır treninglər?
Treninglər maarifləndirmə istiqamətindədir. Orada demokratiya, insan haqları mövzularda bizim treninglər olur. Oradakı gənclərlə, region gənclərlə, Bakı gənclərinin inteqrasiyası. Sonra bizim bu yaxınlarda yenə bir dənə aksiyamız olmalıdır. Qadın hüquqları ilə bağlı. Azərbaycanda qadın hüquqları, qadın kriz mərkəzinin açıqladığı bir sorğu oldu. Çox, yəni, bərbat, yəni, Azərbaycanda qadınların yeri Azərbaycan cəmiyyətində çox, yəni, anormaldır biraz. Ona görə də bununla bağlı da bir tədbirimiz olacaq. Aksiyamız olacaq daha doğrusu. Yaxın gələcəkdə bunları planlaşdırmışıq. Bir də bizim mətbuatın söz verdiyimiz kimi sorğumuz olacaq. Rüşvət alan müəllimlərlə bağlı yenə sorğu keçirdəcəyik və o sorğuda yenə həmin müəllimlərin adları olsa biz artıq onu istimaiyyətə çıxarırıq. Biz birinci sorğuda sorğun nəticələrini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim eləmişdik ki, onlar hansısa bir tədbir görsün o müəllimlər vardı. Ancaq o müəllimlərin 80% barəsində heç bir tədbir görülmədi və biz bu qənaətə gəldik ki, növbəti sorğunu keçirdəcəyik və sonra həmin müəllimlərin adları olsa onlar artıq istimaiyyətə çıxacaq.
Yəni dalğanı narahat edən problemlər nə qədər ki cəmiyyətdə mövcud olacaq və ki mövcud vəziyyət onu göstərir ki, deyəsən belə vəziyyət çox təəssüf ki, hələ uzun müddət davam edəcək və o qədər də dalğanın tədbirləri mütəmadi olaraq olacaq. Yəni bu tədbirlər istər aksiya formasında, istər monitorinqlərin keçirilməsidir, istər treninqlərin keçirilməsidir və digər, yəni ictimaiyyətə təsir etmək formalarında bu aksiyalar davam edəcək.
Çox sağ olun, gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
104.24 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.